er jólin koma því sen
Viltu núna fyrir hægt?
Kátt er jólin koma því sen Þá trú ég upp út í gilsbakka menn Tvíðu líti og undri sem mest Úti sjáði stúlku með blesóttan hest Úti sjáði stúlku sem geti var Hér ríður nú minn Guðrún í garð Hér ríður nú minn Guðrún góða heim Út kemur hann góði Þórður einn með þeim Út kemur hann góði Þórður allra fyrst Hann hefur fyrri Guðrún í kist Hann hefur fyrri gefið henni brauð Tekið hann að baki svo tapar hún auð Tekið hann að baki borðin í bæ Komdu sæl og blessu segir hann næ Komdu sæl og blessu keifaði inn Kannski þú sjáir hann afa þinn Kannski þú sjáir ömmu þar hjá Þína fjóra systur og bræðurna þrjá Þína fjóra systur sem fagna þér best Af skal ég spretta og fóðra þér nest Af skal ég spretta reið tíin þín Leiði þér eins trúkunar sigurinn mín Leiði þinn stúlkuna seti hann í sess, já segir Sigríður, fó segir til þess. Já segir Sigríður, kyssir svo fljóð, rektu ekki veggina, systir mín góð. Rektu ekki veggina, gáttu með mér, kom þar inn á hústyrum og sæmilega fer. Kom þar inn á hústyrum, talaðar ekki varð, þar situr fólki við tetri ekki borð. Þar situr fólki og drekkur svo glatt, innstur satan afi og parruk og hatt. Innstur satan afi og hann... Ansanum sinn, komdu sæl dóttir mín, velkomin inn. Komdu sæl dóttir mín.
Það er ekki lægð.
Þetta er lægð lærður í heima.
Já, skoðu, þetta er allt saman svona
það bara. Það getur verið þarna enn, getur sagt að sig var líka að lefa lítið í heginni.
Já,
þú
mætti segja það. Það gæti að komið hann að menn. Þetta gæti aftur við að menn.
Já, já.
Það getur verið það endi það, er ekkert að þú ert í það.
Já, já.